Æja, Bolli, ertu tilbúin fyrir Ristil, Speils, söguna mína?
Herru, ég bara var búin að gleyma því Það fórst í gær Þessin ertu svona
Hvernig?
Aðeins lítið líður
Lítið límið Já Herru, höfum það alveg á hreinu að ég, sem sagt, sagði frá því ég í byrni útsendingu í gær að ég var á leiðin í Ristilskoðun eða Ristilspeiklun í gær
Og að svolítið stressaður
Já, sko, fyrst og fremst fyrir undirbúningnum Ég var ekkert mjög stressaður fyrir speiklunni sjálfri
Ertu búin að borða?
Ég búin að borða, ég fekk að borða í gær eftir næstu þrjá sólarhringa án matar
Hvað fekkst þér?
Pitsu
Pitsu?
Já, þetta þú veist, það mátti ekki vera eitthvað of svona Það átti að vera eitthvað svona létt bara
Pitsa létt?
Nei, en þú veist, ekki mikið svona Æ, ég veit ekki, ég var svangur
Og hvernig borðaði í magan?
Það bara fór vel í maður, sko. En þetta ennþá, sko, bara til að útskýra hvernig þetta ég var sem sagt í þessari aðgerð í gær eða þessari speglun og á sunnudaginn í hádeginu borðaði ég síðast mat og svo það bara tær vökvi í einhverju á 2-3 sólarhringa, hvað þetta Og svo, sem sagt, daginn fyrir speglunna, þá byrja maður að taka plenvu sem hægðarlif, sem ætlað fullornum, hreinsar þarmana með því að valda niðurgangi Þannig að þetta var maður að drekka og þannig að síðustu sólarhringar hafa verið svolítið erfiðir Ég viðurkenni það alveg
En þú ert orðið grannur og hásinn
Heldur betur, ég ætla að halda áfram á þessu En sko, það fannst mér eiginlega versta við þetta allt saman Það það Og bara í gær sko, klukkan 11 þá þurfti ég að drekka einhverja blöndu Og þetta var, þetta rosalegt sko Það verið að hreinsa þarmana Og svo klukkan 2 þá fór ég meldingasetrið og fór í þessa speglun og það var ótrúlega auðvelt það var reyndar geggjaða buxu sem ég fór í
ég allar afmyndastir fram
ég veit það
en fræðileg,
sko bara ég verð að hvetja alla og ég lofaði þeim að meldingasetrinu að fá fólk til að hugsa sig að fara í skoðun
nú ég að vinna gegn þessu
Já, þú ert að vinna svolítið gegn þessu
Ég allir dofinn í löpun
Af því ristil og endaþarms krabbamein þriðji algengasta krabbamein sem greinst á Íslandi
Ég er bara til að fara þetta núna
Þannig
að
allir yfir fimmtugt Sko máli að sjaldgæft að meinin greinist fyrir fimmtugt Þess vegna talaðum að eftir fimmtugt á fólk að fara að tjekka
okay.
Og ég, hann sagði við mig í gær, læknirinn Húst, þú kemur aftur eftir 10 ár reyndar breyttan því í viðtalinu eftir þessa speglun
Tíjár.
Og bað mig að koma aftur eftir 7 ár því að það fannst góðkynja sepi Já, þannig að og hann var tekin og hann sagði bara já, vegna þess þá kemur aftur eftir 7 ár Þannig að þetta er mikilvægt fyrir fólk að fara en þetta stórt þú veist, ég viðkynni það, ég var feiminn og
þú veist líka var stressað hvað kemur út úr þessu
Já, þú veist, maður veit aldrei Þannig að ég vil hvetja fólk að fara í þetta en ég viðkynni það þetta búið að vera mjög erfiðir síðustu dagar og dagurinn í dag byrjar ekkit alltaf vel, skilurðu?
Nei.
Ef þú skilur hvað ég meina
Ég skil hvað ég meina Sko, en við menn verða að fara í þetta það því að þetta sleppur
svo við þurfum, speglunin sjálf var, þetta var einfalt og maður ég fekk að sjá þetta og sjónvarskjá þetta var mjög skemmtilegt
Svo við verið líst fyrir mig hvernig maður sér þetta Sko, máli ég myndi vilja gera þetta með vin
Var saman?
Byrja í föstunni saman
Já
Verið í þessu saman og fara svo saman í þetta
Og bara horfa augu
Nei, það bara skiptast á áfrinn
Ok, þeir ekki saman
Nei, við erum ekki líkjum ekkert eitthvað Nei, þú erum þetta ekki
Ég veit ekki hvernig þú vilt hafa
en,
þetta
Leðir ekkert, fannst þér ekkert erfitt að vera einn í þessu?
Nei, það, ég, svona eitthvað negin
Momentið
Þú veist, ég hafði konuna okay. til að gera grína mér allan tíma Þannig að takk hulda fyrir stöðningin
En momentið þegar þú leggst svona hlið
Já
Ertu ekki heldur lítið hlýðir, að?
Þau gerði þetta bara einhvern veginn þannig að
Þetta ekki valdeflat
Nei, nei, en þau gerði einhvern veginn þannig starfsfólkið að mér bara leið þokkilega vel sko Hjúkurunarkonan var með mér í ferð í Marrakesh fyrir
nokkru síðan Það er agalegt
Og við vorum að spjalla
ferðina og... Var hún að setja þetta í?
Nei, nei, það var læknir Hún var hjúkurunarkonan Var
kallkislæknir?
Já
Ég myndi fara fram á það að vera kallkislæknir
Það skipti það máli
Já, sko, máli ég vil ekki fara til kallkisnuddara En þegar kemur á þessu, þá myndi ég bara vilja kall.
Ég bara fá eitthvað fagfólk, það 1, 2 og 3.
Já.
Og það svo sannarlega til gott fagfólk hér á Íslandi sem sér þetta alltaf mann.
Já, ég vilja, akkur er maður ekki að fylgja rétt með kameru í þessu verkefni?
Já, það mjög góð spurning.
Já, hvernig líður þó, nú 5 mínútur í þetta, hvernig
tilfinningin? Hvernig staðan? En allavegna, ég, þú veist, allavega bara að vera opinn með þetta
og... Þeir hafa mikið með að vera búið.
Já,
þetta... Ég veit að það er mikið lið. Þú ert nefnilega, það er svona, þú þú glóður sko.
Er það ekki?
Jú, að glóða
Allur nýr og breyttu maður
Ég bara orðið grannur og búum með
Meira plenvu, meira plenvu